galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galabnimo isniin ah 8/8/2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 17.19 mitirband hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigu waa sahre ciidla nuur.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a baarlamaanka somaliland oo maanta dood kulul ka yeeshay arrinta heshiiska dekedda berbera.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixinaannu ku eegayna caqabadaha ciyaaryahanada soomaalida ee ku matalaya tartanka olombikada caalamiga ah ee sanadkan.
markii ay soo laabtaan ciyaartooyda markay ka soo qayb galaan ciyaaraha caalamiga, maalinkay eerboorka ka soo tagaan aa ugu dambaysa wax xiriir soomaaliyeed la yidhaahdo. kooxdii wadaninimo ay xiriirku qalbiga gashtaan, haddii lacala beli qofkan inta wax loo qabto uu magac soo hooyo oo u soo hooyo inta calanka soomaaliyeed harsanayso u soo hooyo.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa wadahadalladii dalka yeman oo joogsaday.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. qarax miisaan culus leh oo ismiidaamin oo lala beegsaday xarun cusbitaal oo ku taala magaalada quweeta ee dhinaca koonfur galbeed ee dalka baakistan ayay ku dhinteen in ka badan 60 qof, ugu yaraan 160 kalena dhaawacyo ka soo gaadheen sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal iyo booliiska magaaladaasi. maamulka cusbitaalkaasi la qarxiyay ayaa sheegay dad ka badan 20 qof dhaawacoodu inuu yahay mid aad u halisa, aadna looga warwar qabo in dhimashadu ay sii badato. waxaa kaloo ay sheegeen in dadka waxyeelada soo gaadhay ay u badan yihiin qareenno ama sharci yaqaano. maamulka cusbitaalkaasi waxaa kaloo ay warbaahinta u sheegeen in qaraxaasi xooggan ee xarunta cusbitaalka lala beegsaday, iyadoo sharci yaqaano tiro badani ay isugu yimaadeen xarunta cusbitaalka magaalada quweeta iyagoo halkaasi kulan ku lahaa kana gadoodsanaa guddoomiyihii ururkaasi qareennada oo ruuxaan la aqoonsani uu toogasho ku dilay subaxnimadii hore ee saaka isagoo baabuurkiisa wata, sidoo kalena saxufiyiin iyo kooxaha kamaradaha duuba oo iyaguna goobtaasi u joogay si ay u soo tebiyaan warka qareennadaasi ayaa ka mid a dadka ay waxyeeladu soo gaadhay. ma jirto cid ilaa haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi dadka badan galaaftay, kuwa badanina ay dhaawacyo kala duwan ugu jiifaan.
dagaalada ayaa weli ka socda magaalada xalab ee dalka suuriya, iyadoo jabhadaha mucaaradku ay sheeganayaan inay maleeshiyo badan geeyeen magaalada islamarkaana ay qabsadeen goobaha istaraatiijiga ee muhiimka ah. ciidamada dowladda suuriya ayaa arrintan kaga jawaabay duqeyn joogto ah oo ay magaalada la beegsanayaan. jabhadaha mucaaradka ayaa ku guulaystay inay jebiyaan xayiraadda ciidamada dowladdu ee magaalada ay saartay 3 toddobaad ee u dambeysay. jabhadda fatxu shaam ee hore gacansaarka ula lahayd ururka alqaacida ayaa ka mid ah jabhadaha ugu awoodda badan ee gudaha u galay magaalada xalab, halkaasi oo ay dagaaladu inta badan ka socdeen tan iyo markii dalka suuriya kacdoonnadu ka bilowdeen sanadkii 2011.
dad lagu qiyaasay malaayiin qof ayaa xaddii shalayto isugu soo baxay fagaaraha yinikabi ee magaalada istanbul si ay u taageeraan dowladda dimuquraadiga ah ee dalkaasi oo 15-kii bishii July la isku dayay in afgembi qorshaysan lala beegsado. banaanbaxayaashaasi ayaa sidoo kale lagu xusayay 207 qof oo ku dhintay qalalaasihii ka dhashay isku daygaasi afgembiga. waxaana ka qayb gelayay madaxda dowladda oo uu horkacayo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo qaar ka mid a hogaamiyeyaasha mucaaradka. tan iyo markii uu fashilmay iskudaygii afgembiga, dowladda waddankaasi Turkigu waxay waday shaqo ka fadhiisin iyo xabsi ay kula dhaqaaqday dad lala xidhiidhinayo inay ku lug lahaayeen iskudayga inqilaabkaasi.
ciyaaraha olombikada ayaa maanta gelaya maalintii 3aad, waxaana dhici doona tartamo kala duwan oo dhinaca ciyaaraha fudud, dabaasha iyo legdanka iyo kuwo kaleba. ibtihaaj maxamed ayaa noqonaysa ciyaaryahanadii ugu horreysay ee ka socota dalka Maraykanka ee iyada oo xijaaban ka qayb qaadanaysa tartanka ciyaaraha olombikada. ibtihaaj ayaa ah gabar muslin ah oo Maraykanka madow ah oo 28 jir kana soo jeeda gobolka New Jersey ee bariga Maraykanka. waxaana ay ku tartamaysaa ciyaarta loolanka seefaha iyadoo oo kaalinta labaad ee ciyaarahaasi kaga jirta guud ahaan dalka Mareykanka, caalamkana kaga jirta kaalinta 12-aad. Dhinaca kalena, xidigada Mareykanka ee dhinaca dabaasha haweenka Katie Ledecky ayaa jebisay rikoorkii ay hore u dhigtay ee dabaasha 400 mitir, waxaana maanta ka qayb qaadanaysaa tartanka 200 mitir ee dabaasha haweenka. Dhinaca dabaasha raggana, ciyaaryahanka Mareykanka ee Michael Phelps ayaa ku guuleystay biladdiisii 19-aad ee dahabka ah ee ciyaaraha Olombiga ee dhinaca dabaasha.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. iyadoo Soomaaliya ay kusoo jirtay colaad sokeeye iyo burbur, haddana dhinaca kale waxa ay mar walba diyaarinaysay oo ay ka qayb galayeen tartamada gobolka iyo ciyaaraha olombikada caalamiga ah ee kooxaha hadba matasha Soomaaliya. Shaqada ugu weyn ee qabtaana waxay ahayd in ay tartamadaasi ka muujiyaan calanka iyo jiritaanka magaca Soomaaliya. Laakiin caqabadaha hor yaalla ciyaartoyda Soomaalida mataleysa ayaa sidoo kale waxaa laga soo bilaabo tababarka, moralka iyo daryeelka waxay ahaayeen kuwa muuqda. Waana taa sababta ay Saamiye Cumar, oo ka mid ah orodyahanadii matalayay Soomaaliya ciyaarihii olombikada ee sanadkii 2012 ka qabsoomayay magaalada Beijing, in ay dhimato iyada oo tahriibaysa oo ay badda ku dhimato. Waxaa kale oo Muqdisho ku dayacan oo xanuun dhimarka ahi ku dhaca ciyaaryahankii Saamiye ku matalayay amaba ku wehelinayay ciyaartaasi ay kaga qayb gelaysay Beijing, Cabdinaasir Siciid Ibraahin. Haddaba warbixintan soo socota ayaa waxaanu ku eegaynaa xaaladaha ciyaaryahanada olombikada Soomaaliya ku matala, waxaa inoo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
Soomaaliya waxay bilowday inay tartanka ciyaaraha olombikada oo 4 sanaba mar la qabto ka qayb gasho 1927-kii kadib aas-aasitaankii guddiga olombikada Soomaaliyeed. Waxaa jiray dadaallo ay bixinayeen guddiga olombikada Soomaaliyeed, kuwaas oo mararka qaar cadadka qaar dhaliilayeen qaabka ay Soomaaliya uga qayb gasho ciyaaraha. Inkastoo aysan jirin guul la taaban karo ay Soomaaliya tartankaasi ka soo hoyday muddadii ay ka qayb gelaysay, ayaa haddana olombikada Soomaaliyeed iyo Soomaalida qaar waxay u arkaan in ka qaybgalka ciyaarahaasi ay laf ahaanteedu guul tahay. Laakiin arrinka ugu weyn ee guddiga olombikada iyo xiriirka qaar ee ciyaaraha lagu eedeynaya waxaa ka mid ah in keliya ciyaartooyda mataleysa Soomaaliya ay marka tartanka inta uusan bilaabanin ay la socdaan xaaladooda, hase yeeshee kadib marka dib loo soo laabto ay meel cidlaha ku soo dhacaan ciyaartooyda. taasi oo tusaale loo soo qaadan karo Allaah uu raxmadee Saamiye Yuusuf Cumar, oo Soomaaliya u matashay ciyaarihii olombikada sanadkii 2008 ee lagu qabtay magaalada Beijing ee waddanka Shiinaha. Saamiye ayaa waxay dhowr sano kadib markay Soomaaliya dib ugu soo laabatay oo ay Soomaaliyan u soo matashay ciyaaraha olombikada, waxay iyadoo doonaysaa inay Yurub gaarto si ay tababaro u hesho ee xirfadeeda ciyaaraha u horumariso ay ku dhimatay badda u dhexaysa Liibiya iyo Yurub ee Mediterranean-ka. Cabdifitaax Yuusuf Cumar, oo ah Saamiye walaalkeeda ka weyn, ayaa VOA u sheegay in guddiyadu ay tahay inay xil iska saaraan ka warqabka ciyaartooyda ka hor iyo kadib ciyaaraha iyo tartanaduba.
markii ay soo laabtaan ciyaartooyda markay kasoo qayb galaan ciyaarahaas caalamiga, maalinkay airborka kasoo degaan ugu dambeysa wax xiriir Soomaaliyeed la yidhaahdo. Xiriirka Soomaaliyeed interest kiisu waxa waaye see saliid lagu helaa iyo see baasaboorkaada visa oo westernka ay ugu nacdaa uu keliya. ana Soomaalida waxay u taqaana sidee dhabi dab ku tagaa. Marka waxaan leeyahay inay ka xishoodaan ciyaartooyda moralka loo dhiso, la garab istaago si wax badan oo la qaban karo aan maxayyeeso loo baylahin, sababtoo ah intamka caalamka waa laga helaa kooxdii wadaninimo ay xiriirku qalbiga gashtaan. Haddii la calabini qofkan inta wax loo qabto uu magac soo hooyo oo usoo hooyo inta calanka Soomaaliyeed harsanayso usoo hooyo. waxaan kula talinayaa inay wax badan iska bedelaan.
Laakiin guddoomiyaha olombikada Soomaaliyeed Cabdillaahi Axmed Tarabi ayaa waxa uu isaguna sheegayaa in arrinkaasi aysan jirin oo ay ka warqabaan ciyaartooyda marka ay waddanka dib ugu soo laabtaan kadib, inkastoo uu Tarabi sheegayo in inta badan looga baahan yahay kooxaha ay ku jiraan ciyaartooydaasi in ka warqabka ay ciyaartooydu muhiim u tahay inay ka warqabaan iyagu.
shaqo ma jirto qofkaan ciyaarayana dhalinyarada maanta Soomaaliya wada cayaaraysa ama degmooyin ku cayaarto ama gobolka ka cayaarto, kulligood waxay ku cayaaraan ayaga jacaylkoodii ku cayaaraan. Taas marka ma jirto naadiyaal hadda efective waa yaryihiin wadanka oo ciyaartooydii u haysa mushaarways waa yaryihiin khaasatan waxaa laga yaabaa dhowr naadi oo magaalada Muqdisho ka dhisan inay mushaar bixiyaan. Inta kale dhalinyaradu ay ku cayaaraan wax ay jecelyihin hobigooda oo ay jecelkooda ku cayaaraan. Haddii xulku soo baxaan hadii xulka maxaa ku soo baxay la dhihi maayo wixii uu lahay oo waa la siinayaa waa la qalabaynaa wixii gunaaheed wixii kaloo intuu tababarka sameynayo caawal celinaheed kulligood waa la siiyaa. Haddii ay soo noqdaan wuxuu usoo noqonaa markaas haddana naadigiisu ka bilaabaa waayo ciyaartay u xareysan abid ma jirto olombikada ama wasaarad u xareysan ma jirto naadiyadii iyo xiriiradii ay ka tirsanaayeen ay duugu noqonayeen. Marka hadda kuwaan marka hadday soo noqdaan hadda gabadhan ordayeysa laba cayaarood kasoo qayb gashay oo mid Beijing ka dhacday oo ahaa youthka iyo mid ka dhacday Swaziland ka dhacday marka wayna soo noqdeen welida gurigeedii iyo hooyadeedii iyo beeda joogtaa oradkeedii sidoo wadataa ilaahay wax dhibu ma keena haddana anaguna waa ka warqabaynaa mar alle marka soo gasho xaindaabka olombikada oo xiriirkeeda kasoo gudubto waxaa laba xuquuq aan heli karna anaga waa siinaynaa. Horadaas aan kugu sheegay waxaan ku yiri kaalinta ugu weyn ee sportiga waxaas kale dowladaas kale 800 ka badan kaalinteeda dowladaas kale.
Soomaaliya hadda waxaa tartanka ciyaaraha u matalaya ee magaalada Rio de Janeiro ka soconaya laba ciyaartooy oo tartanada orodada u matali doona gaar ahaan Maxamed Daud Maxamed oo isagu tartanka orodada ee 1500 meter ka qaybgeli doona iyo Maryan Nuux Muuse oo iyana tartanka orodada 200 meter ka qaybgeli doonta ayaa waxaa gudoomiyihii hore ee olombikada Soomaaliya Dr. Cali Cismaan isagoo ku sugan magaalada Atlanta ee gobolka Georgia waxa uu VOA u sheegay in olombikada Soomaaliyeed ay tartankaasi ka qaybgeliyeen muddo fara badan oo hore hase yeeshee hadda loo baahan yahay in Soomaaliya ka qaybgalkeedu ay sii wanaajiso ay sii horumariso. Marka la fiiriyana tartanka waxaa ka qaybgalaya tiro aad u yar oo wafdi Soomaaliyeed
kama minimum waxaa ka qayb gashay 400-500 Ameerikaanka nonne barliyama marka hadlayna Ameerikaanka waxaa kasoo qaybgalay marka waa arrin u baahan in laisugu tago jilidda hoose laga soo bilaabo la gaarsiiyo in ummadda Soomaaliyeed ay guulo kasoo hoyiso waayo ummadda Soomaaliyeed ciyaaruhu waa u jajaban yihiin siiba ciyaaraha fudud oo u jajaban jabaan taasina mustaqbalka rajaynaynaa dilaa yiraahda.
Si kastaba ha ahaatee ciyaaraha olombikada ee ka soconay magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil ayaa la filayaa in la soo afjaro dabayaaqada bishan inu ku guda jirno iyadoo Maxamed Daud Maxamed uu ordi doono 17 August inu ku guda jirno halka Maryanna ay ordi doonto 18 August.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta dood kulul ka yeeshay arrinta la xidhiidha heshiis ay xukuumadda Soomaaliland ka gashay oo ku saabsan dekedda Berbera. Wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Doodan oo ahayd mid kulul isla markaana ay xildhibaanadu ku kala aragti duwanaayeen ayay si weyn ugu faaqideen nuxurka heshiiska dekedda Berbera ee horaantii toddobaadkan xukuumaddu golaha soo hordhigtay, waxaana kadib markii uu guddoomiye Cirasaa ka furay fadhiga ay mudanayaashu si isdaba jooga u boobeen mikrofoonka iyagoo ka dooday noocyada heshiiskan. Xildhibaan Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirda oo ka mid ah xildhibaanada si weyn u naqdiyay heshiiskan ayaa qodobeeyey meelaha uu ka liigayay isaga oo tilmaamay in loo baahan yahay in golaha uu helo waxaa lagu saleeyay heshiiskan.
Mashaariicda inta la leeg ee malaayiin dollar ku baxayso hawada lagama soo qabsado sidii shara u sheegay daraa u sheegay waxa ka horeeyay qodorus iyo diraasad forecast ba ka horeeyaa waxa ka horeeyaa income generation ee filayno stage yahay waxa ka horeeyaa diraasadaas inay sheegto dekedda baahidu sida ay u koreyso ganacsi inuu doonayo inuu qabsano ilaa halkee baynu gaareynaa ma ilaa sadar suudaan ma ku xisaabtamayna ma Rwanda iyo waxa ku xisaabsameena Burundi miyaynu sii dhaafayna infrastructure baa ka dhasha wadooyin baa ka dhasha heelwaya ka dhasha forecasting kaasina meesha uu ka maqan yahay waxa lagu saleeyay mashruucan oo shirkadu ku saleysay oo in hor yaala ma jiro.
Xildhibaanada ayaa u muuqday qaar badankooda ay doodooda ku saleysteen duxurka heshiiska ay xukuumadu u soo gudbisay, iyadoo dhinaca kalena ay xildhibaanada qaarkood oo doodooda ku ayideen heshiiskan. Xildhibaan Maxamed Jaamac Cabdi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada taageersanaa in la meel mariyo heshiiskan, waxaana uu doodiisa ku saleeyay sida ay isu waafaqayaan heshiiskan iyo weliba shuruucda Soomaaliland
oo ku saabsan dekedda Berbera oo ay maal gashanayaan shirkad ka kooban DP World iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhinaca wixiini oo aynu inagoo shirkad ka mid ah maalgashiga wax ku leenahay aynu maalgashinayna weeyii heshiiska xukuumadu ay ku jirto iyo shirkada ay xukuumadu ku jirto ee dawladdeena ku jirto wax weeyaan yaa inaga ilaalinaya wax meesha qabtay wax meesha laagmidna maaha een dalka iyadu xukuumad bay u tahay tiitmaadaana xukuumad bay u tahay sidaasana u bedeli doontaa
doodana xilliyada qaar soo waxan iyo buu ka dhaxabuureysa golaha isla markaana keenaysa in mudanayaashu ay isu jawaabaan dhexdooda ayaa xildhibaanada qaar ay su'aal geliyeen in heshiiska la horkeenay goluhu uu yahay mid qabyo ah iyo ina uu yahay kii dhabta ahaa xildhibaan xaamed waxa uu ka mid yahay mudanayaasha ku dooday in goluhu uu ka fiirsado heshiiskan ka hor intaan uu codayn
iyagoo wada socda oo u wada doodaya inuu yahay in la baaskareeyo heshiiskan ayaa waxay saddexdii wasiir halkaa inagala hadlay ay isku khilaafeen inuu kii dhabta ahaa yahay iyo inuu mid qabyo a yahay wasiirka maaliyadda wuxuu sheegay inuu yahay kii dhabta ahaa wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka arrimaha dibadda labaduba waxay sheegeen inuu heshiiskani yahay mid qabyo ah oo kii dhabta ahaa aanu ahayn kol hadday iyaguba isku haystaan oo ay iskaga hor yimaadeen oo aanay arrintii runta ka caddayn waxay la tahay in halkaa khilaaf iyo madmadow horta farabadani ku jiro goluhu arrinta inuu ka fiirsado
doodanu ay mudanayaashu isu gaareen xilli dambe oo maanta ayaa xildhibaanada ka dooday ay kala taagnaayeen laba mowqif oo aada u kala durugsan iyadoo doodoodu ay ku salaysnayd faa'iidada iyo weliba faa'iida darrada uu heshiiskani dadka u leeyahay halka qaarkoodna ayba codsadeen in qaar ka mida mas-uuliyiinta hadda xilka haya iyo weliba kuwa xukuumadda hore uga tirsanaan jiray la horkoono golaha si ay xogo dheeraada uga helaan heshiiskan waxaana kadib marka ay doodu dheeraatay loo ballamay in lasii wado maalinta berriya cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa wacad ku maray axaddii shalay in uu sii wadi doono dagaalka uu kula jiro cid kasta oo amaba awood kasta oo doonaysa inay wiiqdo dowladnimada iyo xasiloonida waddankaasi turkiga isaga oo khudbad u jeedinayay malaayiin qof oo shalayta isugu soo baxay magaalada istanbul waxa uu sidoo kale wacad ku maray in uu xadidi doono kuwii ku lugta lahaa afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi bannaanbaxan oo ilaa shalayto ka socday dalkaasi ayaa kusoo beegmayay iyadoo xukuumadda turkigu ay sii wado gacantii adkayd ee kala hortegaysay dadkii ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen afgembigii iyo kuwii dowladda naqdiyey waxaa kale oo uu kusoo beegmay iyadoo madaxweyne erdogan uu u socdo dalka ruushka wariyaha v o eda xuseen bare aadan oo studio haatan igu heliya ayaa arrimahaasi waxa uu weydiiyey maxamed axmed xasan oo arrimaha turkiga ka faallooda kuna sugan magaalada istanbul
banaanbaxa shalay dhacay oo xalay lasoo gebagabeeyey waxa uu ku saabsanaa kadib madaxweyne erdogan uu ku baaqay 15-kii bisha juulay ee lasoo dhaafay inqilaabkii dhicisoobay ee ka dhacay waddanka turkiga kadib waxaa madaxweynuhu u asteeyey in banaanbax lagu taageerayo dimuqraadiyadda laguna xusaayo dadkii ku shahiiday inqilaabkii dhicisoobay kulankaasi runtii oo anigu aan ka mid ahaa waan tegay meesha aada bay ciriir u ahayd waxaan la arkayay dhammaan dadkii kala duwanaa sida fanaaniintii dadkii wadaadada ahaa dadkii siyaasiyiinta mucaaradka ahaa yacni iyadoon loo kala aabayelin muwaadin kasta oo turkiya ayaa meesha ka muuqanayay madaxweynuhu isagoo taa ka faa'iidaysanaya ayuu waxa uu hadalka u jeediyey 5 million ee meesha isugu timid iyo dhammaan 81 degmo ee waddankanu ka kooban yahay oo shaashadaha waaweyn lagala socday iyo sidoo kale xuseenow magaalada gobolka pennsylvania dad isugu soo baxay ayuu dhammaan hal mar si siman ula hadlayay waxyaalaha kamidka ah lagu xasto waxaa kamid ah in meesha kulanka lagu qabanayay waxaa la dhahaa yanikabi ama albaabka cusub marka waxa uu sheegay inay turkiga u furayso albaab cusub siyaasadiisa iyo dhammaan sida looga soo horjeedo in la carqaladiyo dimuqraadiyadda waxa uu cod dheer kula hadlay sidoo kale wadamada uu sheegay inay ka cagajiidayaan inay dhaleeceeyaan inqilaabka iyo kuwa soo abaabulayba sidoo kale waxa uu xusay oo meesha ka sheegay haddii buu yidhi xuseenow inay dadka baarlamaanku u codeeyo in lasoo celiyo nidaamkii icdaamka ahaa ama dilkii toogashada ahaa oo asaguna saxiix doono qalinka ku duugi doono. Waxaan arkaynay meesha boorar waaweyn oo ay ku qorayd hala soo celiyo xukunkii dilka toogashada ahaa dad boorar wati oo dalbanayay. Marka runtii waxa la oran karaa kulankan waxa uu ahaa kulankii abid u ballaaraa dadka Turkidu isugu soo baxaan taariikhda inta la og yahay.
Halkay marayaan hawlgalladii lagu beegsanayay taageerayaasha wadaadka lagu eedeeyay Afgambiga ee Sheikh Fathullah Gulen.
Seenu hadda waxa lagu jiraa 3 bilood xaaladda degdeg ah ee waddanku. Marka hawluhu way socdaan, inkastoo dadkii la xirxiray badankood qaar la sii daayay oo maxkamaduna si baarlaal ay u shaqeynayso, qabashaduna way socotaa, maxkamadintuna way socotaa. Marka dad badan baa la sii daayay, askar badan baa la sii daayay. Haddana sidoo kale dad badan oo xilal sarahaya ayaa la raadinayaa, qaarkood laftigooda oo xilal haya. Hadda degmada aan ku suganahay ee Bashiktaas oo degmooyinka ugu dhaqaalaha badan Istanbul ah, ninka mayorka ah waxaa la yiri kama bixi karo dalka, laakiin shaqadiisu wataa waxaa ku socotaa arrin baaritaana. Marka arrintu way wada socotaa, inkastoo xoogeedii sida iskuulladii wadaadkaasi lahaa in albaabada lasugu dhufto ay soo dhammaatay, ardadii jaamacadaha dhiganaysay, jaamacadihii dowladda loo meeleeyey, iskuulladii cusbitaaladii laftigoodii la bedelay, jaamacada rakteer laga bedelay, laakiin haddana arrintu way socotaa. Inkastoo ay u muuqato in si hadda ay soo yaraanayso oo dadkii qaar la kala safeynayo.
Madaxweyne Erdogan ayaa isku diyaarinaya safar uu ku tago dalka Ruushka oo ay dhowaan heshiiyeen. Maxay tahay hadaba ujeedada safarkaas?
Ujeedada safarka ah ee la saadanayo berri inuu ku tago Erdogan waxa ay kulmi doonaan madaxweyne Putin magaalada Pittsburgh. Waxaa la filayaa in ay qodobada ugu muhiimsan ay ka mid tahay xiriirka labada dal iyo arrinta gobolka Bariga Dhexe. Sidaan ogsoonahay Xuseenow, tan iyo markii diyaaraddii Ruushka uu soo riday Turkigu, xiriirkoodii wuu xumaaday. Muddo hadda bil laga joogo ayaa arrintaasi lasoo afjaray oo ay heshiiyeen Turkigu iyo Ruushku. Madaxweyne Erdogan waa markii u horreysay oo uu dalka dibaddiisa u baxayo tan iyo intii inqilaabkii dhicisoobay 15-kii bisha July. Heshiiskaas marka waxaa la filayaa in ugu muhiimsan yahay si loo soo celiyo xiriirka labada dal oo u muhiimsan tahay arrinta dhaqaalaha iyo ganacsigii labada dal ka dhexeeyay. Dad badan oo ilaa 100 gaaraya oo isugu jira ganacsato Turki ah iyo warfidiyaano ayaa madaxweynaha ku helin doona safarkiisa. Waxayna sheegeen in xiriirka labada dal lagu soo celin doono sidii uu ahaa maalin ka hor maalintii diyaaradda la soo riday. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay mar dhexdaas u hadlayay in xiriirka labada dal uu sii xoogaysan doono sidii uu ahaana uu ka sii xoogaysan doono. Waxa la filayaa arrimaha gaaska dabiiciga ah iyo tamarta in ay xoogga saari doonaan. Sidoo kale waxaa laga hadli doonaa arrinta Suuriya oo iyadana miiska saaran. Sidaan ogsoonahay maalmahan qolyaha mucaaradka waxay guulo ka gaareen magaalada Xalab oo kale. Arrinta inkastoo u kala duwan yihiin, haddana waxaa la filayaa in ay bal isu soo dhowaadaan.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Xasan oo arrimaha Turkiga ka faallooda kuna sugan magaalada Istanbul. Wuxuu warramayay Xuseen Barre Aadan.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Wadahadalladii nabadeed ee hormuud ka ahayd qaramada midoobay ee dalka Yemen ee ka socday Kuweyt ayaa toddobaadkan la joojiyey kadib markii xoogaga mucaaradka Xuuthiyiintu ay ku dhaqaaqeen qorshe cusub oo u gaar ah oo ay maamul u dhisanayaan deegaanada ay qabsadeen tan iyo markii uu dagaalku ka dilaacay Yemen sanadkii 2014. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa hadaba arrintan Yemen waxa uu wax ka weydiiyey Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Mukalla ee dalka Yemen.
Sida hadda muuqata, wadahadalladii way soo gabagabeen ayna ku dhammaadeen fashil. Waxaana muuqata dowladda iyo garabkan Xuuthiyiinta inaysan jirin design siyaasadeed oo markaa dhiirigelin u noqon kara in wadahadalladu ay sameeyaan horumar, waayo labada garabba waxaad moodaa inaysan ku waana qaadan dagaalkii military ee hal sana iyo sii aado Yemen ka socday. Marka caqabado fara badan oo markaa qolo kastaba ay shuruudo culus shirka miiska wadahadalka ay hordhigaysay ayaa yimid, taasoo laga dadansan karo inaysan labaduba u diyaar ahayn in nabadda Yemen baqaad iyo dib u habeyn lagu sameeyo. Marka kooxda Xuuthiyiinta shuruudo adag ay la yimaadeen oo ay dowladda ku cadaadinayaan, halka جروب كان دولد أو حادي هجامين ينا لا يمعلن أيجا مشروع ذلك أو إن خبك لا يبقى فتينته إن كبحان صنعة عاصمة اليمن أمر كان أرن كاسو حد ميدان صنعين أرن فرد
وقرب
سياسيه وهو بيسن ودقالمي مدى حلصان يكبغن إن خبك لا يبقى إنسان فوزين كل وقت مغطاة
وانغرتي واحد جرى ورق شغيان إن أي gole samaysteen xuutiinta iyo Cali Abdulla Saleh oo yiraahdeen golahaas ayaa imika wadanka arimin doona bal faahfaahinta arinta hadan
siin golahan ay sheet ay ku wada idilihiin garabkan xuutiinta iyo madaxweynaha hore ee Yemen Abdulla Saleh waxana muuqata inuu yahay kaashan boorsi ay uga hortagayaan baahisigan adoo uu gaaminay Saudiya ka dhinaca siyaasadda iyo military ahaan ay ka yeesheen heshiis buux gaareen waxayna ku heshiin in si wareegta ah xoojintu mar u qabtaan hoggaanka ururka halka marka loo dhigi doono garabka Saleh oo gaaminayo ulajeedkuna wuxuu yahay maadaama garabkii kale uu gaaminayo madaxweyne Haadi ku soo dhawaadeen magaalada Sanaa duqeyma sarama ay hawada ka socdaan in xoojintu iyo Saleh garabka uu gaaminayo ay si adag oo military ah oo jawaab ula soo bixiyaan kulay maalmaha imaan doona ayaan rabnaa inaan ka warsiino waxa ay wadaan.
Waan gartay marka ugu dambeyn Xasan bal xaaladda amniga iyo nolosha iyo siday Yemen wax saxda yihiin waayo wadan dagaal dagaal kaliya ma aha mid culus oo muddo dheer ka socday sidee xaalku hadda yahay marka qiimeys
wallahi kulli hadda buqaymihii hadii ugu bilaawdeen oo Saudiga waaritii waa soo labla xasiray dagaalkiina uu socdaa hadda magaalada Sanaa banaankeeda xeebaha hore ee magaalada dagaal ka socdaa walaalaan hadda dawladda xukuumadda uu hoggaaminayo Haadi ayaa rabta halkaan in ku baxdo iyadoo dagaal culus ay ku soo qaadeen xoojintii sidii xalku ahaan jiray waayo hadda wax isbeddel ah ma jiro buqaymihii xoojiniga ahaa ee socon jiray ayaa sidii u socda dhulkiina hadda waxaad materialka waxaa muddo inuu isku bedelay dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa marka waxda siyaada ah oo military qilaabo military ah iyo guulo military oo la taaban karo Yemen hadda kama muuqato haddii shirki uu fashilmay
dhinaca maciishada
dhinaca noloshuna hadda kulli waa garan kartaa meel dagaal uu aafeeyay wax badan ayaa isbedelaya oo xagga caafimaadkii iyo dawladii iyo maxankuraada ganacsiga iyo bandiyada inta badan way iska xiran yihiin nolosha waa iska qilqil marka dagaalkan la ilaamiyana waxaad moodaa xalku inuu noqon doono xaalad aan marka la saadaali karin oo bini'aadamnimo ah ayaa halkaa ka dhici doonta.
Xasan Albasri oo ka faarooda arrimaha carabta gaar ahaan dalka Yemen ayaa khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
weliga dhegayste ma maqashay oraahdii kol dambe maahmaahda laga dhigtay ee ahayd markaan tabar hayeena tala mahayn maanta oo aan tala hayeena tabar mahayo haddaad maqashay maqashay haddii kalena iyada oo kooban waa oraah ku abtirsata sheeka dhacday hilaada bartamaha qarnigii 19aad asii dad badani ay weli wax ka xusuustaan sheeka baas muruga miirana oo taariikhda hidihii hore ee soomaalida in doora ka xambaarsan dhacdooyin isqaadqaad iyo islaweyni ku bilowday gadaalkiisa la eeday sheeke laga cawdo bilaysto iyada oo kale inay soo noqnoqotana eebba laga magan galo sheeke ay ahayd in wax lagu qaato si ay muuqato inaan lagu qaadan waa adduun ikhatal sheekadiina magac baxday iyada oo qayb qayba ka dhageyso barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee V O A da af Soomaaliga ku hadasha laga bilaabo arbacada inagu soo foole galabteeda.
marka digisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee daacadeena ayaan galeynaa qodobada ay ku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijkii doorta gaaban iyo waliba barnaamijkii waxbarashada. Marka hore si ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka u door korona.
qarax xoogan oo miisaan culus oo ismiidaamin ah lala beegsaday xarun cusbitaal oo ku taalla magaalada Quwete ee dhinaca koonfur galbeed ee dalka Pakistan ayay ku dhinteen in ka badan 60 qof, ugu yaraan 160 kalena dhaawacyo kale gadisan baa soo gaaray sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta booliiska iyo goobjoogayaal halkaasi ku sugnaa. Maamulka cusbitaalkaasi la qarxiyay ayaa sheegay in dadka badan 20 qof oo dhaawacyadoodu ay aad halis u yihiin, aadna looga warwarsan yahay in tirada dhimashadu ay kor u kacdo. Waxaa kaloo ay sheegeen in dadka waxyeelladu soo gaadhay ay u badan yihiin qareenno ama sharci yaqaano goobtaasi ku sugnaa. Maamulka cusbitaalkaasi waxaa kaloo ay warbaahinta u sheegeen in qaraxaasi xoogan xarunta cusbitaalka ka dhacay, iyadoo sharci yaqaano tiro badan ay isugu yimaadeen xarunta cusbitaalka magaalada Quwete iyaga oo doonaya in ay muujiyaan sida ay uga gadoodsan yihiin gudoomiyihii ururkoosi qareenada oo ruuxaan la aqoonsanay uu toogasho ku dilay subaxnimadii hore isagoo baabuurkiisa wata. Sidoo kale dadka dhaawacyadu soo gaadheen waxaa ka mid ah saxufiyiin iyo kameramaano. Mana jirto cid la haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
dagaal ayaa ka socda magaalada Xalab ee dalka Suuriya iyada oo jabhadaha mucaaradku ay sheegayaan in ay maleeshiyo badan geeyeen magaalada islamarkaana ay qabsadeen goobaha muhiimka ah. ciidamada dowladda ayaa arrintan kaga jawaabay duqeyn joogto ah oo ay magaalada la beegsanayaan. jabhadaha mucaaradka ayaa ku guuleystay inay jebiyaan xayiraad ciidamada dowladdu ay magaalada saartay 3 toddobaad ee u dambeeyey. jabhada Fatxu Shaam ee hore gacansaarka ula lahayd shabakada Alqaacida ayaa ka mid ah jabhadaha ugu awoodda badan ee gudaha u galay magaalada Xalab oo ay dagaaladu inta badan ka socdeen tan iyo markii dalka Suuriya kacdoonadu ka bilowdeen sanadkii 2011.
dad lagu qiyaasay malaayiin qof ayaa xaddii shalayto ahayd isugu soo baxay fagaaraha Yenikamdi ee magaalada Istanbul si ay u taageeraan dowladda dimuqraadiga ah ee dalkaasi oo 15 July ka badbaaday afgembi lala damacsanaa. banaanbaxaasi ayaa sidoo kalena lagu xusay 207 qof oo ku dhintay qalalaasihii ka dhashay iskudayga afgembigaasi. waxaa ka qayb galay madaxweynaha dalkaasi Turkiga ah Recep Tayyip Erdogan iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda iyo mucaaradkaba ka tirsan.
ciyaaraha olombikada ee ka socda dalka Brazil ayaa maanta gelaya maalintii 3-aad waxaana dhici doona tartamo kala duwan oo dhinaca ciyaaraha fudud iyo dabaasha iyo waliba lagdanka iyo kuwo kale. ibtihaaj maxamed ayaa noqonaysa ciyaaryahanadii ugu horreysay ee ka socota Maraykanka ee iyadoo xijaaban ka qayb qaadanaysa tartanka ciyaaraha olombikada. ibtihaaj maxamed oo ah gabar muslim ah oo Maraykanka madow ah ayaa waxa ay jirtaa 28 sano waxayna ka soo jeedaa gobolka New Jersey ee bariga Maraykanka. waxayna ku tartamaysaa ciyaarta loolanka seefaha iyada oo kaalinta 2-aad ee ciyaartaasi kaga jirta guud ahaan Maraykanka, caalamkana kaga jirta kaalinta 12-aad. dhinaca kalena xidigada Maraykanka ee dhinaca dabaasha haweenka Katie Ledecky ayaa jebisay rikoorkii ay hore u dhigtay ee dabaasha 400 mitir ah waxayna ka qayb qaadanaysaa tartanka 200 mitir ee dabaasha haweenka.
halka aad dhegaystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasiba kala socotaan waa VOA Washington. ciidamada Maraykanka ayaa tababar siinaya ciidamada wadamada ku yaala koonfurta qaaradda Afrika, kuwaasi oo ku lug leh howlgallada nabad ilaalinta iyo gurmadka masiibooyinka iyo gargaarka bini'aadaminimo. Lamek Mazina ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray caasimada dalkaasi Malawi ee Lilongwe. halka waxaan inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
ilaa iyo 200 sarkaal oo militari ah oo ka kala socda 7 waddan oo dhaca dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika ayaa ka qaybgalaya tababarka sanadlaha ah ee loogu yeero heshiiska koonfurta. ku-xigeenka taliska ciidanka Maraykanka ka jooga qaaradda Afrika General John Jensen ayaa wariyaasha u sheegay isaga oo jooga magaalada Lilongwe in markii ugu horreysay ay sanadkan ku soo dareen tababarka, xeelado ay ku jiraan habka looga jawaabo masiibooyinka dabiiciga ah.
We have extensive background in disaster response.
waxaan keenay saraakiil militari oo Mareykan ah kuwaasoo khibrado sare u leh sida looga jawaabo masiibooyinka dabiiciga ah sida duufaanada, roobabka dabeylaha wata iyo fatahaadaha si ay uga caawiyaan dalka Malawi suurtagalnimada jawaabaha degdega ah ee masiibooyinka. Labada sano ee lasoo dhaafay Malawi waxaa ka dhacay fatahaado. Sanadka aanu ka soo gudubnay ku dhawaad 200 oo ruux ayaa ku dhintay, kumanaan kun oo hektar oo dalagyo ahna waa ay ku baabi'een kadib fatahaado waddanka ku dhiftay. Dowladda Mareykanka ayaa kordhisay tababarka dhinaca militariga ah ee ay u fidiso qaaradda Afrika si ay uga caawiso qaaradda dhinaca xasiloonida iyo deganaanta. Tababarkan loo yaqaano heshiiska koonfurta ayaa si khaas ah xoogga u saaraya howlaha dhinaca nabad ilaalinta iyo fidinta gargaarka bini aadannimo. Dalka Malawi ayaa hadda waxaa ka jooga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ciidan gaaraya 850 askari oo ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Kongo. Ciidanka qaramada midoobay ee jooga dalkaasi ayaa mararka qaar waxaa loogu yeeraa inay sameeyaan howlgallo ay kula dagaalamaan maleeshiyaadka iyo jabhadaha ka dagaalama dhinaca bari ee Kongo. General Grivin Subini waa taliyaha ciidanka Malawi.
We are not just doing traditional peacekeeping, we are actually doing the fighting.
Kaliya ma qabanayno howlgallada nabad ilaalinta ee caadiga ah, xaqiiqdii waanu dagaalannaa. In aad ku dagaalanto dhul sida Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo oo kale ah ma ahan in inta aad soo kacdo oo aad qorigaaga iyo dareeskaada soo haabato aad u lugeyso juqda Kongo. Waa in aad leedahay oo aad qaadataa tababar.
And you march in the jungles of the DRC. You have to train.
Tababarka sanadkan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka noqon doona leeliyada shiish wanaaga iyo sida loogu boodo baarashuudka.
Nuur Xasan Xuseen ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA-da Lamag Masina uu ka soo diray Malawi.
Halka dhigisheel nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxay nala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aan ku eegayno dib u dhacyada waqtigii loo qorsheeyay doorashooyinka sanadkan 2016 ka dhacaya Soomaaliya iyo saameynta ay arrimahan ku yeelanayaan habsami u socodka howlihii la filayay in lagu hirgeliyo xilligii lagu ballamay. Waxaa dooda igala qayb galaya Zakariya Xuseen Xasan iyo Maxamed Axmed Maxamuud oo labaduba aad ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalka ka jira. وحانا حضل كاكو هرينيا زكريا
طبعنا يا جريم كرتا وقتيه دعوليس كبضنايا صامرت الدولادة فدرالكا او هجاميني مضانا حسن شاق محمود تاس او بروب الامك بضنايا سواق عقبادي بضنايا كسود حجيري دولادة الحديدة امن كان او شراركي كدعي بايدة بمقدوش وقروبي تاس الروف الانقيني هنانك ان او ضياشي سوحر الله برلمانكا يسيدي ان مادام الوغي een qof iyo codkiisa in wadanka ka dhaco waxaan dareemi doonaa inay noqon doonto een mid halkeen doonta madashna hadda ima walaalada bildib loo dhigo kala iyo arimahan hadda een soo ifbaxay problem ka jira dareemi kirtan waan baad walu kulma Muqdisho walu kulma Garoob walu kulma Kismaayo lagu soo kulmo intaas wixii ka dhacay shirka sidii qoon wax la isku qancin lahay oo tanaasulad iyo qancin iyo tasba ka jirta
Waa kuugu soo laaban doonaa Zakariya dooda dhanka kale waxaa kaala qayb galaya Maxamed Axmed kulli habsami u socodka howlaha doorashooyinka Soomaaliya waxaad moodaa waxoogaha inuu gaabis ka jira marka maxaa u sababa baad leedahay xilliga loo qorsheeyay doorashooyinka inay dib kaga dhaca
shirarka hadda socda waqti badan anaga bulshada ayaanu kamidnahay waxa weeye dadka waxaanu nahay bulshada ku dhex jira ee aragtida bulshada og ee dadka rajada og waxaan sugeynay horena waan uga hadalay in natiijooyinka hadda madasha wada tashiga la isku yimid inay go'aamo wax ku oola oo shacabka Soomaaliyeed qancin kara dhinac walba ayaa sugeynay balse waxaad moodaa waxa soo baxay inaan lagu qancsanayn wax cado hadda soo baxayna ayna jirin oo wali ay wax dib jiraan ay maxay hadii gadaal jiraan ay soo xogaa adu warqad xalay ay qolada gudiga doorashadu akhriday taasna waxaan u maleynayaa inayna ahayn wax ma garanaysa hadda markaan anu ama xaaladda aan situation ka fiiriyay wax cad oo maanta ma garanaysa aan lagu kalsoon yahay maaha madasha wada tashiga wax ka soo baxay ilaa hadda ma jiro laana caqabaduhu wali waa taagan yihiin waqtigii markaa waxaan ka xumahay in madaxda Soomaaliyeed maanta shacabkii oo dhinac walba ka sugaya eeniyada oo la lumiyay waqtiyo fara badan oo hore in maanta haddana xataa dheydka naloo sheegayaa ma lagu kalsoona
Zikri haddan dhankaaga u weecdo waxaa la hadalhayaa in muddo laba bilood doorashada dib loo dhigay ma kula tahay qorshahaas in lagu dhameystiro kara muddo labada bilood
tabaan laba bil aad bay weyn tahay wayna badan tahay marka la fiiriyo shaqooyinka hor yaala tabaan inkastoo odayaasha la soo diyaariyay waxaa laga hadlayaa waa miisaaniyad iyo habki iyo nidaamka la bixi lahaa iyo la adeegaya dowlad goboleedyada iyo sidii la iskugu xiri lahaa sistemka un baa laga hadlayaa laba bil aad bay ugu filan tahay doorashooyinka ka dhici doona Soomaaliya in my opinion fikradeeda laba bilood aad baa lagu dhameystiri karaa
haye maxamed ma la qabtaa in
muddada labada sakriye aad buu u fikradiisa u cabiray maya ma qabo way horan soo aragnay waxaan imaanayahay wax hadda yimid institution soo socday oo lagu soo shaqeeyay buu ahaa oo dadka loo maxay ahayd ay sharci baan u lahayn sharcigu wuxuu ahaa ogos intaan la gaarin baarlamaanka in la deeyo bishan ogos waxay in baarlamaanka la diyaariyo 10 Sebtembarna waa madaxweynaha in ay waqtigu kaga in madaxweynaha 10 Sebtembar ka hor la keenay maadaama intaas ragii madaxdiinno ahaa ay waxba keeni waayeen ma qabo laba bilood iyo sanadba inay wax ku keeni karaan because waan ka aragnay waxaanu aragnay ayaa jira iska ma sheegayno
waqti laba bilood ku filan
September 10th iyo October dhamaadkeeda wax farqi ah soo dhaxaya ma lahan waxa la dareemi kartaa in wax kasta oo equivalent iyo lagu talagalay doorashooyinka in institutionada dawladda tan in baarlamaanka bedeli lahaa baarlamaankan aysan noqon aysan qaadan doonin wax ka yar sodon bari wax la mid ah waana lagu soo koobi karaa aad been u fududahay maxaa yeelay fududaanta iyo dedejinta iyo guddiga madaxa banaana ee la soo biyo doorashooyinka dabcan howlahoodin way bilaabeen jadwalka sidoo wax loo qaban lahaa sistemkan way soo dhejiyeen waan qabaa in October 7th la dooran doono madaxweynaha 25 Sebtembarna la dooran doono aqalka sare ee baarlamaanka aqalka hoosena la dooran doono 24 bilaabanaysa ilaa iyo 10 October in lagu soo gabagabeyn karo laba bilood ayaan qabaa fikir aad u wanaagsan in lagu soo gabagabeyn karo
doorashadan waxa la sheegayaa inay ka ballaaran tahay tii hore Muqdisho ee gobolada dalka ay ka kala dhici doonaan sida la sheegay welina waxaan dhisnay maamulka hiiraanka shabeelada dhexe oo caqabada ay ka jirto ee maqaamka caasimada magaalada Muqdisho weli ma qaxno marka waxa soo dhan ma dhici kartaa inay caqabad ku noqdaan howlaha doorashada
tabaan caqabadaas waa mid iska fudud maxay ila maqaamka Muqdisho waxa loo soo biyay team heer wasiir ah oo dhinin doona maqaamka magaalada Muqdisho iyo qaabkay u dhici doonto iyo sidii kan heer wasiirada soo falanqeyn doona sidii maqaamka yeelan doona mid heerna ayadana waxa loo saari doonaa guddi committee oo international ah sida aniga aaminsanahay ee falanqeynayaan ay ma ay bay hayseeda ay tahay madaxweynuhu iyo golaha madasho oo tashiga qaran ay dejinayaan in guddi matali doona hiiraan iyo shabeelada dhexe la soo biyo oo ayagana shaqaas qabta oo hooskeena guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka
haye maxamed axmed maxamuud maxay dhankaaga adiga kula muuqataa
dabcan aniga waan qabaa waxa weeye hawshan aad bay fara badan tahay waad ogtahay sida maqaamka Muqdisho kale waqtigu u baahan yahay in laga wada hadlo sida goboladan hadda labadan gobol ee Hiiraan ee hadda magaranaysa muranku ka taagan yahay Hiiraan iyo shabeelada dhex lama dhexgelin waynood waxa weeye caqabad ba ka taagnayd caqabadii waa la xalin waayo idad ba soo dhexgashay haddana caqabadii way taaganto wali waxba lagu meeshin iyadaaba laba bilood soconaysa waxa kaloo jira maxay ahayd sida maxay ahayd caqabad kale iyaduna jirta oo maalmahan ba taagnayd oo laga hadlayo sida maxay ahayd qola wax ka soo jeeda maxay ahayd beelaha Soomaaliland oo iyaguna qaybtoodii la dhexgalay ba jirta oo maanta bariyahan ba iyaguna muran iyadoodii ka jirtay sida aqalka sare wax la soo dhameeyo dib loo soo celiyo si loo murmo taasina wax weeye madaxda sarsare ayaan darar ku tahay waxa kale oo jira in ay khaatuma oo madaxdeedii sarsare iyo wixiba hadda wada hadal ay kula jiraan Soomaaliland taasi wax weeye in la soo gabagabeeyo oo la iska dhaafo waxaan inaan waqtiga lagu lumin maanta ugu adagayn isleeyahay aad bay dadku uga naxayaan wax weeye 10 September sharci baan u leenahay sharciga sharci dejin baan u leenahay wax weeye madaxweynuhu 10 September bay kaga eegtay 10 September dalku muxuu gali doonaa ama kareys buu gali doonaa oo buuq baa ka dhalan doonaa inkastoo hadda dadku ay weli leeyihiin madaxweynuhu xilkiisii uu sii haystaa 10 October October baa lagu yiri October waa madaxweynuhu muxuu ahaan doonaa sharciga taana oo ku qoran tahay أرنتي سنة
ذكرية نادي
طبعا تحصلني برلمان كويت مشروع بدجين وحيود الدجين إنه وضن خلاص قلنا سي أنتي برلمان كلا كي ما ناين أيق بدله وأنا شرطيا وأنا إنستيتيوشن الدجين إن برلمان كده شقينا يا أو تمكث كسي لمانا يا أنت برلمان كلا بدله كي ما نايو طبعا ويكسي سمايا وأنا أرين إن مدة الدوينا كمين برشيد الصوماليات إنستيتيوشن كده دولد إنه وتيش قينا يا طبعا سلا صواي إنستيتيوشن كده شقينا يا ما دام برلمان كأيقني عن سحيان مدحمينه نسيكم من القرب وصحينا يا نحلك مدحمينه ما أنت القارة صدنا كأكتوبر وأنا أرين عندي كروا أرين أدونا سنك تلاوة القانون برلمان كأي كون سحيان إني منت برلمان أيق بدله يوم كيمانه يوم طبعا مركزنا عطل لقى في رينا مدحمينه بدله أنتوا كيمانه أصلاً وسي جوا يعني سيداني عن خبوا يوم كردي ذي يعني أنا ما لاني خاتم كده واجي مدحمينه يا تيم كل شيء يا مدير الجولة دي ذا ما داش خلنا يا أصول من دونان نظام هي سيستم لوسو حلو دونا حلو أنا ذا سمالن كيمانه يا خاتم يا سيدي لا أنا لو واجي لا عارين تاس
مركا مدة صدح بلاد إلا ببلاد هديبة دورشة الدبلاد وحبكم من جمل ميان هذا
طبعا بال بال سبتمبر يا أكتوبر واحد مسلمان واسكم إيش هون شقدينا ما يصير عنا سا جابنا مدريد دونا دو حلبانو الصبح حلبانو بدل وايمان دونا مدحينا بدل وايمان دونا صدق أكتوبر سد أنا عن قبل قدنا كنا قرر على سجل مايو سد الجنين هاش كل ما دونا تصير الجنين يعني
حبنتي ضاد جابنا انتهي نوجوكتو waxaa dooday galqayb galay maxamed ahmed mahmud iyo zakariya xuseen xasan oo labaduba aad ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalka ka jira intayna ku kulmi doono doodan madax xigtana nabad galiyo
aad ayuu maasan tahay Seynab Abuukar oo ino soo diyaarisay isla markaan la socodsiinayay dooda gaabna halka ka dhigaysiinayna waa VOA haatana dhigaysiil ku soo dhawaada xubintii waxbarashada waa kan barkad kaariye oo in la socodsiyo
Santa Tir Islamwa jirtan ka ebay igman maxamed kani haagda salaas
kulantii waxaanu wanaagsan dhigaysiil ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada ee toddobaadkan oo idin ka imanaya magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiinayaa anigu waa barkad maxamed kaariye fahanka iyo barashada quraanka iyo sidoo kale luqadda carabiga ayaa siyaabo kala duwan ay dadyoga Soomaalidu wax ugu dhigtaan iyadoo nidaamka ku saleysan afka Soomaaligu aan meelo badan oo Soomaaliland ka mid ah ka jirin barashada quraanka iyo carabiga ayaa muddo dheer dadyo badan ku bartay nidaamka alif la kordhibay oo dad badan aaminsan yihiin inay fahamka daayarto wacnayd higaadan waxa geeyga Soomaalida keenay Sheikh Yusuf Al-Kawneen oo loo yaqaan Abu Barkhalle oo dhalashadiisu ahayd carab kuna aasan deegaanka oo barxalay 82 kilometer masaafo ah dhinaca bari ka xiga magaalada Hargeysa sidoo uu ugu sheegay Sheikh Ciise Maxamuud Xasan oo kamid culimada deegaankaas
Sheikh wuxuu Carab markii hore magaciisu wuxuu ahaa Sheikh Yusuf Sayid Ahmed Sayid Cabdullaahi waxa uu ku dhashay magaalada ee Baqdaad oo ku barbaaray waxana uu ku bartay markii dambe wuxuu ku dambeeyay Saudiya Saudigu ka dib markii uu ka yimi halkaas uu isku soo raacay sigaar kala farabadan oo ila tiradiisa ma kaan qiyaasno 40 gaaray 40 waxa uu yimi markay taariikhda hijriyada ay ahayd 666 markay ahayd qarnigii 7aad bay noqonaysa waxa uu ku soo degay baalay markii uu horeeyay meel barbaro u jirta laba maalin socod oo magaceedan la yiraahdo ceel siyaaro kadibna halkeen markay aan oo barlo u naqaano ee Hargeysa agteeda halkaas uu yimi halkaas uu dabeedna diinta ka bilaabay dhul badan oo kala Soomaaliyeed ka midana oo magaceedayna soo koobi karno uu maray waxay ka bilaabeen quraanka afkoodi Soomaaliga haa ugu bilaabay 1000 halkaas uu ka bilaabay afsaga af Soomaaliga bartay markii uu af Soomaaliga bartay dadka ay soo ugu bedelay
nidaamkii gaadda carabiga ee afadha ah ayaa dhawaanahan u eeg inay bedeshay taa hore ee alif la kordhibay hadaba farq nooc ma ayaa u dhaxeeya waa ka Sheekh Maxamed Cabdi Daawud oo arintaas aan wax ka weydiiyay
marka deberigii hore waxa lagu dhaqmayay maayno ahayn dad carab ee ku hadlayo af carab isticmaalay ilaa wargeen baa af Soomaaliga inuu ku hadlin qofkii roo yimaada sheekheena af Soomaaliga suubina la qaaday marka culimadii waaweynayd ee uu kamid ahaa Sheikh Yusuf Al-Kawneen markii yimaadeen dalka ay dooneen inay dadkii de fahasiyaan carabiga aanba sidii ay u akhri lahaayeen dad deeb markii hore af carabiga qana aan ahayn waxay soo interviews kare waxay soo saareen fikirkan qaal qaacida Baqdaadiya ee af carabiga lagu yiraahdo marka qaacida Baqdaadiya waxa weeye waa kitaab dhan oo lagaga bilaabayo maxaan ku rahay in dhawaqa ama accent ka af carabiga sidoo u dhacayo lagu fahansiinayo oo markaa xarafkii aad garanayso adigoon xataa tashkiiladii ugu dambeeyay adigoon xarakadii ba arag aad garan karto hadhowto marka saal lagu cabeeyo sidee kelmaddu u dhawaaqmayso marka sheekh Yusuf Kaynuun qaacid al-Baghdadiya ayuu isagu ka dhigay maxaa ku raay Soomaaliya marka taasi waxay ahayd mid tusaysa ardayga loo xaq ku dhigaray oo marka dadmeen bugaagii waxa meen Soomaali jireen marka tan dambe ay marka soo baxday wixii oo dhan way aastay ma haboona dad aan luqada aqoonin kuma haboona qaabkan cusub ee marka la keenay
faan ahaan labada higaadood kuwii ayaa daayartu si fiican ugu baran karaan quraanka iyo carabiga waxaan weydiiyey Mowlid Dayib oo kamid daayarta ku barata quraanka oo waqtiga aan wareysiga ka qaaday dhex joogay mid kamid malcaamadaha tirada yar ee higaadaasi wali quraanka lagu barto
wakhala dhibiir wax kala garan kala dhibiir oo taa ah saxaabdu farbaati alfkuruu soo gaagaagay
أحمد محمد عثمان هو معلم كديجا مدارس تمجلة هرجس قاركود جارهان كون نظام كبوجات عايمك وحكو قرة وحوكال يسوب تيودر بدن إني مكبوج أرضي ذو حلوجو ديجو هل كهرو لوجو ديجو شرخات كي يلاها جارهاني جاد ألف لكر دبي
وح وح كوب كل دويهين كويهر الله حواح وين المه عشر تمرك الله ديجو ويك waala gaamis si xirro looxa sida awgood waa ilaabi jiray kana waxa weey ilaa inta bilaabayo ilaa inta dhameynayo uu hayaa haday muraajaca noqotana uu ka soo akhrisanaya halka looxa aan ka soo akhrisan kareen maalin walba laga meereeyay
hadaba waad keejidka ugu habboonayd ayartu quraanka iyo carabiga ku baran karaan waa kan markale maxamed abdu daawud
kaan waxaan ku talin lahaa marka caruurta alifbaad loo dhigay horta masbayna noqoto sanad koori qaacida al-Baghdadiya in la xifdiyo haduu qaacida al-Baghdadiya xifdiyo marka quraanka uu ku tababarto sida jisca mo kale carabiga soo dhawto wax weyn bay ka taraysaa sidoo
dhageysayaal waxaan u taasi ku soo gunaaneynaa barnaamijkeena waxbarashada oo anigu ah Barxad Maxamuud Kaariyaan idin la socodsiinayay intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmino toddobaadka dambe waxaan idin kaga tagayaa amaana Allah
aad buu mahadsan yahay Barxad Maxamuud Kaariye oo inala socodsiinayay barnaamijka waxbarashada halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha
waxaanu wanaagsan dhageysiyaal hadii aynu ku horeyno ciyaaraha olombikada ee ka soconaya magaalada Rio de Janeiro wadanka Brazil ayaa waxaa durba bilowday in wadamada qaar ay ku kala guuleysteen abaalmarinada kala gedisan wadanka Mareykanka ayaa gudahan marka la isugu geeyo abaalmarinada uu ku guuleystay uu yahay wadanka ugu horeeyay laayo hadda 12 biladood ayuu ku guuleystay oo 3 kamid yihiin dahab halka 5 kalena ay yihiin qalin 4 kalena ay yihiin maar wadanka China ayaa labada oo 3 isagu uu ku guuleystay abaalmarintaasi dahabka ah iyo 2 qalina iyo 3 maarad wadarta guudna waxay tahay 8 biladood halka wadanka Australiana ugu guuleystay 6 wadarta guud oo 3 kamid ay dahab yihiin 3na ay yihiin maar dhinaca kubadda cagta marka aynu eegnaa wadanka Brazil oo martigelinaya koobkan ee ciyaaraha olombikada ayaa markale xalay ku guuldareystay in uu guul gaaro iyadoo weeraryahanka wadanka Brazil Neymar oo hoggaaminaya kooxdaasi aysan u suurgalin in ilaa iyo hadda ay gool dhaliyaan Brazil ayaa la ciyaartay xulka wadanka Ciraaq waxana ay ku kala baxeen oo ciyaarta 90 daqiiqo lagu talagalay ku dhamaatay eber iyo eber Brazil kulanka soo socda waxay u baahan tahay inay badiso si ay horyaalkaasi olombikada ay sii soconaya ay ugu sii nagaato iyadoo taageerayaal fara badan oo Brazilna ay arrinkani si aad ay ugu xumaadeen rajana ka qabay in ciyaaraha olombikada ay sanadkan wacdaro ka dhigaan maadaama wadankooda lagu qabanayo iyadoo la xusuusto sanadkii 2012 ciyaarihii olombikada ee lagu qabtay wadanka Ingiriiska garaan magaalada London Brazil ay ahayd mid ku guuldareystay finalihii oo Mexico koobkaasi ka qaaday dhageysiyaal hadii sidoo kale aan idin dulmarno wararka kale ee goosgooska ciyaaranka wadanka Faransiiska u dhashay Paul Pogba ayaa waxaa wararka soo baxaya ay sheegayaan inuu markan ku dhow yahay in uu ku biiro naadiga kubadda cagta Manchester United kadib markii naadiga Juventus ay xaqiijisay oo ay shaacisay in Pogba uu yahay mid hadda fasax u haysto inuu la hadlo naadiga kubadda cagta Manchester United waxaa la sheegayaa in lacag gaaraysa 100 milyan oo lacag ku dhow euro ay naadiga Manchester United ku doonayso ciyaarahankaasi khadka dhexe ee naadiga kubadda cagta ee wadanka Faransiiska sidoo kale u dhashay ee Juventus uu ciyaarayay iyadoo isla mar ahaantaasina Pogba sanadkii 2012 ka soo tagay naadiga Manchester United oo qaab markaasi xuraa uga soo tagay haddase ay ku doonayso lacag gaaraysa
ilaa iyo 100 milyan oo wadankaasi ganiga sterlingka lacagta laga isticmaalaa dhageystayaal xubinta ciyaarahana halkaas ayuu joogto.
Abu Matee Jamal Ahmed Usmaan oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatan dhinacii heesaha balan farsamayqaanka ka codsado waqtigeenoo haray in aynu ku wada nasano. Fanaanka Maxamed Cabdi Xasan Biike iyo heestaasi Muna intaas ayaan soo soo gabagabeynaynaa waxaan ay gabagabow tahay gudahaan idaacadeenna galabnimo waa Xuseen Baraadan iyo aniga oo Sahre Ciidan Nuur oo idin la sidaa iyo nabadgelyo
هذا المقال لسون تبقى معروضة عرب كيدو كيدو عنو عبلقو ما حلي كرون عدرت قالية هاي عسا ترفت ليرتاي حور الدور سنباتاي منا منا عبلقو ما حلي كرون عدرت قالية هاي عسا ترفت ليرتاي.